Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Siz aziz birodarlarimiz bilan sog'-salomat mavzularimiz orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Ko'pchilikning buyuk ilohiy haqiqatlar haqidagi noaniq gaplari boshqalarning xudo kalomining asosiy ta'limoti haqidagi mavhum tasavvurlari afsuski tanqidga tanqidbozlik uchun keng maydon ochib berdi. Birodarlar, agar siz haqiqiy ilohiyotchilar bo'lmasangiz, u holda siz vasji unvonida hech kim emassiz. Siz yaxshi notiqlar bo'lishingiz mumkin va ajoyib gaplarni aytishingiz mumkin. Biroq Injilni haqiqiy bilmasdan turib va boshqalarga vas qilish qobiliyatisiz, siz faqat jaranglovchi mis yoki jaranglovchi misdan yasalgan musiqa asbobi bo'lasiz. Safsatabozlik ko'pincha vasxonning ilohiyot bo'yicha bilimsizligini yashiruvchi anjir bargi bo'lib xizmat qiladi. Sog'lom va haqiqiy ibrat o'rniga baland parvoz gaplar, kuchli bema'ni fikrlar o'rniga baland retorik iboralar beriladi. Aziz birodarlar, bunday bo'lmasligi kerak. Keragidan ortiq bema'ni deklamatsiya va ruhiy ozuqaning yetishmovchiligi vasxonning minbarini baland parvoz safsatabozlik idishiga aylantiradi va tinglovchilarda hurmat o'rniga nafrat uyg'otadi. Agar biz vasxonlar jamoatimizga kelayotganlarga ta'lim bera olmasak, ularga haqiqiy ruhiy oziqqa bera olmasak, u holda biz kuchimizni boshqa sohada sinab ko'rganimiz yaxshiroqdir. Aks holda biz Rim shahri yonayotgan vaqtda musiqa bilan shug'ullanayotgan va butun xalq ochlikdan o'layotgan bir paytda o'z teatr sahnasi uchun qum olib kelishga Aleksandriya shahriga kemalarni jo'natgan imperator Nironga o'xshab qolamiz. Shuning uchun biz har qanday vas boy ibratli mazmunga ega bo'lishini, so'ngra bu tuzilish matnga muvofiq kelishini talab qilamiz. Ritorika qoidalariga ko'ra vazning mazmuni matndan kelib chiqishi lozim va bu qanchalik aniq bajarilsa, shunchalik yaxshidir. Har holda u hech bo'lmaganda matnga yaqinroq munosabatda bo'lishi kerak. Ruhiy talqin juda katta joy qoldirish mumkin, lekin faqat bu erkinlik tartibsizlik tomonga o'zgarmasligi kerak va hech qachon vas va matn o'rtasidagi aloqalarni unutmaslik lozim. Ko'pchilik vasxonlar odatda matnni aytishi bilanoq u bilan xayrlashadilar. Tanlangan joyni o'qishga hurmat bajo keltirib, ular u bilan keyin nima qilishni bilmaydilar. Ular mana shu qiziq joyda shlyapani kiyib, yana yangi, toza dala va yaylovlarni izlab ketadilar. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.